κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος Κυπραίος, νομικός, ηλεκτρονικός, συγγραφέας, ιδρυτής και διευθυντής των εκδόσεων Διόπτρα. Ο κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος Κυπραίος που γεννήθηκε στην Ακρούντα της Κύπρου τον Μάιο του 1941. Σε ηλικία 15 ετών ορκίστηκε μέλος της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, της γνωστής ΕΟΚΑ, στον αγώνα εναντίον των Άγγλων για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σπούδασε ηλεκτρονικά στην Αθήνα με υποτροφία και εργάστηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τη γνωστή ΣΥΤΑ. Τον Δεκέμβριο του 1966 μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά όπου εργάστηκε ως ηλεκτρονικός, φοίτησε στο College of Education του Πανεπιστημίου του Τορόντο και διορίστηκε καθηγητής ηλεκτρονικών στο Danford Technical School. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε το Φεβρουάριο του 1974. Φοίτησε στη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών, άσκησε δικηγορία ως το Μάρτιο του 1985, ενώ το 1978 ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο Διόπτρα, του οποίου ανέλαβε την διεύθυνση. Αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε Κυπρέ, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ κύριε Κούπη, δική μου η τιμή και η πρόσκλησή σας στην εκπομπή.
Λοιπόν, σας καλέσαμε γιατί πραγματικά μας εντυπωσίασε και η ερευνητική δουλειά αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσατε μια άγνωστη σε πολλούς από μας, εδώ τους Ελλαδίτες εννοώ, πτυχή των ζητημάτων που αφορούν στην Κύπρο. Το βιβλίο σας που πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε φέρει τον τίτλο «Μακάριος, οι μεγάλες αλήθειες». Η πορεία μεταξύ των ατομικών φιλοδοξιών και εθνικών ονείρων από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Ειλικρινά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και για τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, αλλά και για το Κυπριακό και ιδίως για το έπος της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, αλλά πολλά πράγματα από τα οποία περιλαμβάνονται στην προσωπική σας δουλειά, στο βιβλίο «Μακάριος, οι μεγάλες αλήθειες», ούτε τα είχα διαβάσει, ούτε τα είχα ματακούσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι η σημερινή συνάντησή μας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ έχει μια ιδιαίτερη αξία. Σε μια στιγμή που κλείσαμε 50 χρόνια από την εισβολή του 1974 και έκτοτε την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω να μην ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Να ξεκινήσουμε από κάτι που ανέφερα νωρίτερα. Είστε 15 ετών και ορκίζεστε μέλος της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πείτε για μας και για τους ακροατές σε όλο τον κόσμο. Τι θυμάστε από εκείνη την τελετή, από εκείνη την ορκωμοσία και να μοιραστείτε κάποια από τα χιλιάδες συναισθήματα που φαντάζομαι ότι σας δημιουργήθηκαν τότε αλλά κουβαλάτε έκτοτε μαζί σας όλη σας τη ζωή.
Θα ήθελα αρχικά να πω ότι εκείνος ο αγώνας και εκείνη η συμμετοχή μου στον αγώνα με βοήθησε ώστε να δημιουργήσω ένα ασαλένιο χαρακτήρα και να μην υποχωρώ σε δυσκολίες της ζωής γενικά, όχι μόνο σε εθνικά θέματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ορκίστηκα 15 ετών, αλλά η συμμετοχή μου στις δράσεις της ΕΟΚΑ ξεκίνησε νωρίτερα, γιατί ολόκληρη η οικογένειά μου ήταν από την αρχή του αγώνα ορκισμένη να πολεμήσουν για την Ένωση και μόνο την Ένωση. Επειδή ήμουν ο δεύτερος μικρότερος αδελφός, δεν με όρκισαν στην ΕΟΚΑ, γιατί η μητέρα μου τους ζήτησε να μείνει έστω και ένας σε περίπτωση που συλληφθούν και σκοτωθούν ή απαγχωνιστούν, να έχει ένα παιδί, να της μείνει ένα από τα 6 παιδιά. Επομένως, όταν ορκίστηκα είχα και εμπειρία και γνώση, γι' αυτό και η συμμετοχή μου στην ΕΟΚΑ ήταν, θα έλεγα, αλματώδης. Δηλαδή, μέσα σε 6 μήνες διορίστηκα υπεύθυνος για τη σχολή μου και τον Αύγουστο του 1956, στην πρώτη εκεχηρία της ΕΟΚΑ, συνελήφθηκα με ένα κυβότιο γεμάτο με φυλάδια που θα διένυμα στα μέλη των ομάδων μου. Αυτό έκανε τους Άγγλους, η ποσότητα δηλαδή των φυλαδίων, να θεωρήσουν ότι είχα κάποια, θα την έλεγα σε εισαγωγικά, ηγετική σχέση. Γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι όλοι όσοι συνελήφθημεν εκείνη την ημέρα της ανακοχής τελικά δεν δικαστήκαμε, ακριβώς επειδή τα φυλάδια ήταν της ανακοχής, υπήρξε συνεχής παρακολούθησή μου. Γι' αυτό και χρειάστηκε για ένα μικρό διάστημα να απέχω από κάθε δράση της οργάνωσης.
Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα και θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο στο οποίο ξεκινάει η διαδικασία. Μαθαίνετε όλοι εσείς ότι μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, να το πω εντός εισαγωγικών, που οδηγεί στη Ζυρίχη και στη συνέχεια στο Λονδίνο. Θέλω και στην αρχή αυτής της διαδικασίας, αλλά και για την κατάληξή της, να σταθείτε και να μας μεταφέρετε και τα συναισθήματα της σκέψης εκείνης της στιγμής, αλλά ξέρετε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, 64 χρόνια, και πραγματικά νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν και εσάς, με συμμετοχή σε εκείνον τον αγώνα, μπορεί με την απόσταση αυτή των 6,5 δεκαετιών από εκείνη την περίοδο να σταθεί και κριτικά απέναντι σε αυτό το οποίο έγινε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σας ακούμε.
Μόλις υπογράφηκαν οι συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, στην Κύπρο υπήρξε μία, από τη μια, ικανοποίηση, γιατί έδειξε ο αγώνας, τότε δεν ξέραμε ακριβώς τι είχε υπογραφεί, και από την άλλη μία ανησυχία ως προς το τι ακριβώς είχε υπογραφεί. Η κάθοδος του, η επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρο την 1η Μαρτίου του 1959 γιορτάστηκε σαν επιστροφή του Μακαρίου από την εξορία. Όλος ο λαός, θα έλεγα, ότι παρευρέθηκε στην υποδοχή του. Τα πράγματα όμως σύντομα έδειξαν ότι δεν ήταν και τόσο ευχάριστη η όλη υπογραφή των συμφωνιών, και το αποτέλεσμα τελικά του αγώνα της ΕΟΚΑ δεν ήταν εκείνο που περιμέναμε.
Εκείνη η μέρα σφραγίστηκε από τον Ενική Καμέν. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί, όλα αυτά τα χρόνια το σκέφτεστε. Πώς να νικήκαμε τελικά?
Δεν νικήκαμε καθόλου. Απλά, όπως είπε και ο Διενής, η Κύπρος απαλλάχθηκε από ένα κατακτητή και υποδηλώθηκε σε δύο. Δηλαδή και στην Αγγλία, η οποία διατηρεί τις βάσεις και αναμοκλεύει κάθε τόσο τα πράγματα, αλλά και στην Τουρκία που, είναι, που είχε επιστρέψει ουσιαστικά στην Κύπρο και ο στρατός της και η ίδια σαν κατακτητής 82 χρόνια μετά την αποχώρησή της το 1878. Mm-hmm. Επομένως, τελικά απεδείχθη ότι εκείνη η συμφωνία όχι μόνο δεν ήταν νικήκανε, αλλά υπήρξε το θεμέλιο για τα λάθη που ακολούθησαν και μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο.
Μάλιστα. Το βιβλίο σας, να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, συνομιλούμε με τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο Κυπρέο, συγγραφέα του βιβλίου «Μακάριος, οι μεγάλες αλήθειες». Και το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από την γέννηση, από τα νεανικά χρόνια του Αρχιεπισκόπου μετέπειτα Μακαρίου, μέχρι τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Έκανα μια αναφορά στην αρχή, χωρίς να διευκρινίσω περισσότερα πράγματα, σε στοιχεία τα οποία έρχονται για πρώτη φορά, αναδεικνύονται για πρώτη φορά μετά από την έκδοση ενός βιβλίου. Το πρώτο στο οποίο θέλω να αναφερθούμε είναι στα νεανικά χρόνια του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην συνέχεια σε αυτό το οποίο αναδεικνύεται ως ενιγματικό θάνατο της μητέρας του, μετά από τον οποίο διέμενε στη Μονή Κητή ως καλογεροπαίδη, ήρθε στην Αθήνα και μετά μετέβη στη Βοστόνη για θεολογικές σπουδές.
Ο Μακάριος ήταν ένα παιδί πολύ δραστήριο και από ό,τι γράφεται σχεδόν σε όλα τα βιβλία, ένας πολύ επιμελής μαθητής του Δημοτικού. Στα 10 του χρόνια η μητέρα του πέθανε ή άλλος πώς, εν πάση περιπτώσει, εγκατέλειψε τη ζωή. Mm-hmm. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο ήταν για ένα τέτοιο παιδί να χάσει τη μητέρα του. Και όχι μόνο να χάσει τη μητέρα του, αλλά ο πατέρας του, μεταξύ των τριών παιδιών που είχε, ήταν ο Μακάριος 10 ετών, ο Γιακουμής 6 ετών και η μικρή Μαρία 10 μηνών. Δυσκολευόμενος, όπως λέει ο αδερφός του στο βιβλίο του, να συντηρήσει και να φροντίζει και τα τρία παιδιά, έδωσε ένα από αυτά στη γιαγιά του. Πιστεύω ότι ο καθένας θα θεωρήσει ότι το παιδί που χρειαζόταν μεγαλύτερη φροντίδα από όλα ήταν το κοριτσάκι η Μαρία 10 μηνών. Όμως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Ο Μακάριος έδωσε στη γιαγιά το μεγάλο παιδί, τον Μιχάλη όπως τον λέγανε τότε, mm-hmm. πριν γίνει ο Μακάριος, ο γνωστός μας Μακάριος, mm-hmm. ο οποίος στην ηλικία των 11 ετών τότε θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στις δουλειές στο χωριό. Απλά να αναφέρω ότι σε ηλικία 15 ετών τότε κάποια παιδιά παντρεύονταν. Mm-hmm. Επομένως θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει την οικογένεια. Αυτό είναι ένα σημείο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο σημείο, όπως λέει ο αδερφός του, όταν έγινε ο Μακάριος αρχιεπίσκοπος, ζήτησε από τον ιερέα του χωριού να βρει τον τάφο της μητέρας του, επειδή δεν είχε τοποθετηθεί σταυρός στο μνήμα. Και ο παπάς του χωριού, ψάχνοντας και σκάβοντας, βρήκε σε ένα μνήμα μια μαρμάρινη πλάκα που έγραφε Ελένη δηλαδή, mm-hmm. Αθανασίου, που ήταν το επώνυμο της ως κόρη του Αθανασίου.
Nice.
Ενώ, όπως όλοι γνωρίζουμε, τότε τουλάχιστον όλες οι παντρεμένες γυναίκες έφεραν το όνομα του συζύγου.
Ναι.
Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, έχουμε την αδελφή του την Μαρία και υπάρχει στο βίντεο, καταγράφεται στο βιβλίο, δίνονται όλες οι πληροφορίες ώστε ο αναγνώστης να μπει στα συγκεκριμένα βιβλία ή βίντεο που αναφέρονται. Έχουμε την αδελφή του λοιπόν να λέει στον Παπαχελά, τον γνωστό δημοσιογράφο, τον Αλέξη Παπαχελά, όταν ήταν 11 ετών, 12 ετών, δεν γνώρισε ότι είχε άλλον αδερφό εκτός από το Γιακουμί. Και στο άλλο με τον κύριο Βανέτσι της ΕΡΤ αναφέρει τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το βίντεο με τον της ΕΡΤ είναι καταγεγραμμένο και μπορεί ο...
Σωστά, υπάρχει στο αρχείο,
ναι, υπάρχει στο αρχείο.
Και υπάρχει και πρόσβαση ηλεκτρονική στο συγκεκριμένο, ναι, σωστά.
Τώρα, το θέμα είναι, ήταν φυσικός ο θάνατος της μητέρας του Μακαρίου. Σε κάποια βιβλία ο Μακάριος, σε κάποιους συγγραφείς αναφέρει ο Μακάριος ότι η μητέρα του πέθανε από κάτι που έμοιαζε με φυσικό θάνατο όταν της έδωσε ο γιατρός μια ασπιρίνη. Σε κάποιο άλλο όμως που αναφέρονται όλα τα στοιχεία στο βιβλίο αναφέρει επακριβώς ότι δεν, ακόμα δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και πώς έθανε η μητέρα μου. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η εφημερίδα Πάφος, τότε, όπως καταλαβαίνετε, ο πνιγμός μιας γυναίκας ήταν κύρια είδηση.
Σωστά.
Και επειδή υπάρχει
και τώρα
η πληροφορία, ναι, και επειδή υπάρχει η πληροφορία ότι η μητέρα του δεν πέθανε από φυσικό θάνατο, αλλά βρέθηκε πνιγμένη σε έναν πηγάδι, το φίλο της εφημερίδας που έπρεπε να αναφέρεται σε αυτό το χρονικό διάστημα από 17 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, δεν ήταν καθημερινή η εφημερίδα, απουσιάζει
από το
αρχείο του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Υπάρχει ο αριθμός στήλου 135 και 137.
Μάλιστα.
Απουσιάζει το φύλλο 136. Όλα αυτά μαζί με κάποια άλλα που αναφέρονται λεπτομερώς στο βιβλίο είναι που λέγεται ότι χρησιμοποίησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου ο Τορναρίδης, ο οποίος όμως τότε είχε μεταφερθεί στο Λονδίνο επειδή η ΕΟΚΑ επρόκειτο να τον σκοτώσει. Ο Τορναρίδης λοιπόν στάθηκε στις Σεϊχέλες και λέγεται, υπάρχουν αρκετά στοιχεία, ότι εξαιτίασε τον Μακάριο να καταδικάσει την δράση της ΕΟΚΑ και να αλλάξει τον σκοπό του αγώνα από αυτοδιάθεση ένωση σε ανεξαρτησία.
Ο συνομιλητής σας...
Επομένως,
ο συνομιλητής
τα παιδικά του χρόνια ο Μακάριος είχε πάρα πολλά ψυχικά τραύματα, τα οποία οι ψυχολόγοι εξηγούν ως αιτίες διαμόρφωσης του χαρακτήρα που τελικά ο Μακάριος απέκτησε και τον οδήγησαν στη διαχείριση του Κυπριακού κατά τον συγκεκριμένο τρόπο.
Μάλιστα. Ο συνομιλητής σας σήμερα, αγαπητέ μου, κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε Κυπρέ, οφείλει να συμβάλλει σε όλα αυτά τα οποία είπατε με την προσωπική του μαρτυρία από πολύωρη συνέντευξη μου την περίοδο που εργαζόμουν στην ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου, επίσης εξοριστέντα μαζί με τον Μακάριο στις Σεϊχέλες.
Τον Άγιο εκείνο άνθρωπο.
Και προσπαθώ, ναι, μια συνέντευξη πολύωρη στην κατακόμβη της Παναγίας στην Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ πολλών άλλων αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρθηκε μάλιστα και με τρόπο που υπογράμμιζε ότι μετά από εκείνους τους πολύωρους περιπάτους του, αν θυμάμαι, Κρήτων Τωρναρίτης.
Κρήτων Τωρναρίτης ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν ο Πίερσον.
Λοιπόν, μετά από εκείνους τους πολύωρους περιπάτους του Μακαρίου με τον Τωρναρίτη, άρχισε να αντιλαμβάνεται μία αλλαγή στον τρόπο της συμπεριφοράς και στη συνέχεια στον τρόπο του σκέπτεστε και στην Σεϊχέλες και στην συνέχεια στην Αθήνα. Το αναφέρω απλώς εις επίρρωση όλων αυτών που είπατε νωρίτερα, γιατί αφορά μια μαρτυρία ενός συγκρατούμενου και συνεξοριστέντα μιας φυσιογνωμίας πραγματικά πολύ μεγάλης για τον ελληνισμό και όχι μόνο για τον κυπριακό ελληνισμό, ενώ τον μακαριστό Παπασταύρο Παπακαθαγγέλου. Θέλω να πάμε από εκεί και πέρα όμως σε κάποια στοιχεία τα οποία αναδεικνύεται στο βιβλίο σας, να περάσουμε γρήγορα την διαδρομή, αν δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία θέλετε να σταθείτε, την διαδρομή του μέχρι την ανάδειξή του σε Μητροπολίτη Κητίου το 1948, αλλά και Αρχιεπισκόπου της Κύπρου το 1950.
Ναι, ο Μακάριος λοιπόν, δηλαδή ουσιαστικά την εποχή εκείνη ο Μιχάλης Μουσκός, στην αρχή να δούμε ακόμα κάτι. Ο πατέρας του παντρεύτηκε 6 μήνες, λένε κάποιοι συγγραφείς, 1 χρόνο λένε κάποιοι άλλοι, αλλά στον γάμο του, ο γάμος του απεκρύφθηκε από τον Μακάριο, από το γιο του τον Μιχάλη. Και στο σπίτι του πατέρα του επέστρεψε μετά τον γάμο, αρκετό διάστημα μετά τον γάμο. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο πατέρας του τον πήγε το 1926 στο μοναστήρι του Κύκου.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνουμε, όπως μπορούμε να υποθέσουμε αν θέλετε από την μαρτυρία της αδερφής του αλλά και των άλλων παιδιών του που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο βιβλίο, φαίνεται ότι δεν επισκέπτονται τον Μιχάλη στο μοναστήρι για όλο εκείνο το διάστημα. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Επίσης να πούμε ότι τελευταία, πριν 2 μήνες περίπου, ο εξαίρετος δικηγόρος της Λευκωσίας Αχιλλέας Εμιλιανίδης
ανέφερε
ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο πατέρας του κατηγορήθηκε για τον πνιγμό της μητέρας του, αλλά αθωώθηκε λόγω έλλειψης μαρτυριών. Και ο ίδιος δικηγόρος ισχυρίζεται ότι δεν εκβίασε τον Μακάρι ο Κρήτων Τωρναρίτης. Από ό,τι φαίνεται στην έκθεση που υπέβαλε στο Βρετανική κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι και πολύ σημαντική. Δεν θα πρέπει να τη λάβουμε πολύ υπόψη, γιατί μόνο από αφέλεια θα κατεγράφεται στην έκθεση ότι εκβίασα κάποιον για να πάρω...
Ή έστω πίεσα κάποιον. Ναι. Έχετε δίκιο. Θέλω να διεξέλθουμε γρήγορα την περίοδο μέχρι τα 1950, γιατί ο όρκος της φανερωμένης και το ξεκίνημα του αγώνα πιστεύω ότι χρειάζονται λίγο περισσότερο φως από την πλευρά σας.
Ναι. Επιτρέψτε μου να τονίσω ή αν θέλετε να εξηγήσω ότι ο όρκος της Πανερωμένης ήταν ουσιαστικά ο 4ος όρκος του Μακαρίου για ένωση και για να πω ότι θα θυσίαζε ακόμα και τη ζωή του για αυτή. Υπήρξαν 3 προηγούμενοι. Ο πρώτος το 1948 το Παγκύπριο Συλλαλητήριο του Γασιπτή στη Λευκοσία, mm-hmm. όπου σαν κύριος ομιλητής όχι μόνο ορκίστηκε, αλλά αποκάλεσε προδότες εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο συμμετείχαν ή θα συμμετέχουν σε συνομιλίες με την κατοχική κυβέρνηση για ανεξαρτησία. Mm-hmm. Αναφερόταν τότε στη διασκεπτική του 47, στην οποία οι κομμουνιστές έλαβαν μέρος σαν μοναδικό κόμμα από την ελληνοκυπριακή πλευρά σε συνομιλίες για σύνταγμα. Απεκάλεσε όποιον συζήτησε ή σκέφτεται να συζητήσει για ανεξαρτησία, προδότη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήταν ο πρώτος όρφος. Ο δεύτερος όρφος δόθηκε λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα του 1950. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τότε ο δεύτερος, συναισθανόμενος το βάρος, το γεγονός ότι ήταν μεγάλος σε ηλικία, ήταν 80 χρονών, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα και λόγω των βασάνων, των δυσκολιών που έζησε σαν εξόριστος από το 1931, τους κάλεσε τους συνοδηγούς όλους και τους έβαλε και ορκίστηκαν ότι οποιαδήποτε και να είναι η εξέλιξη του Κυπριακού, εκείνοι θα επέμεναν σε ένωση και μόνο ένωση.
Μάλιστα.
Ο τρίτος όρκος ήταν ο όρκος που έδωσε μαζί με 11 άλλα μέλη της Επιτροπής Αγώνας στην Αθήνα, mm-hmm. Για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στις 7 Μαρτίου του 1953. Και τελευταίος και ο πιο γνωστός είναι ο όρκος της Φανερωμένης. Για ακριβώς αυτό το λόγο, ότι ορκίστηκε 4 φορές, δεν χρειάστηκε να ορκιστεί να δώσει και τον όρκο της ΕΟΚΑ. Μόνο 2 άτομα δεν έδωσαν τον όρκο της ΕΟΚΑ. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Γρηγόριος Αυξεντίου, ο οποίος ορκίστηκε στη στρατιωτική του τιμή.
Πάμε παρακάτω όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο ξεκίνημα του αγώνα, στην εξορία στις Σεϊχέλες. Ήδη την αναφορά στις συνομιλίες με τον Τορναρίτη την κάνατε. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο που είναι η συνέντευξη με την Μπάρμπαρα Κάστλ. Σε άμεση σχέση με αυτό που είπατε περί 4 όρκων του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Πριν φτάσουμε στην Μπάρμπαρα Κάστλ, νομίζω ένα άλλο κομβικό σημείο ήταν οι συνομιλίες Μακαρίου Χάρτη. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε ή να εισαγάγουμε, αν θέλετε, και το θέμα ήθελε ο Μακάριος στην Ένωση ακόμα και πριν τον αγώνα της ΕΟΚΑ ή όχι. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιβλίο θα τα διατρέψουμε έτσι με συντομία. 1951, 6 περίπου μήνες μετά την ορκομοσία του σαν αρχιεπίσκοπος, σε διάσκεψη τύπου στην Αθήνα, ερωτάται από δημοσιογράφο εάν στην αυτοδιάθεση για την οποία αναγωνίζεται ο Κυπριακός λαός περιλαμβάνεται και η Ένωση. Η απάντηση του Μακαρίου ήταν σαφής. Ναι, περιλαμβάνεται και η Ένωση εάν η συνθήκη το επιτρέψουν. Αυτό σημαίνει ότι ξεφεύγουμε από τον αγώνα Ένωση και μόνον Ένωση και θα δώσουμε τη ζωή μας, ακόμα και τη ζωή μας, για την Ένωση.
Μάλιστα.
Προχωρώντας αργότερα, δεν θα αναφέρω όλες τις περιπτώσεις, mm-hmm. θα πω ότι ένα μήνα πριν την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, στις 25 Φεβρουαρίου 1955, ο Αρμιντέης, ο κυβερνήτης της Κύπρου, στέλνει τηλεγράφημα στο Υπουργείο Απικιών και αναφέρει ότι ο Νίκος Τορναρίτης, ο σύμβουλος του Μακαρίου, ζήτησε από τον υπεύθυνο των δημοσίων πληροφοριών να συναντηθεί ο Μακάριος με τον κυβερνήτη, mm-hmm. και να συζητήσουν για τη λύση του Κυπριακού. Ανέφερε ότι είναι εναντίον της βίας και ότι εάν η μυστική αυτή συνάντηση αποκαλυφθεί από δημοσιογράφους, να βγει ένα ανακοινωθέν στο οποίο να λένε ότι ο Μακάριος έφυξε και το θέμα της αυτοδιάθεσης. Επομένως η συνομιλία δεν θα βασιζόταν στην αυτοδιάθεση, αλλά θα έθετε στο ανακοινωθέν ότι συζήτησε, έθεσε και το θέμα της αυτοδιάθεσης, διότι όπως είπε φοβάται ότι οι κομμουνιστές οι οποίοι τότε ζητούσαν ένωση και μόνον ένωση και οι ακροδεξιοί θα τον αποκαλούσαν προδότη. Έχουμε όμως παρόμοιες περιπτώσεις και μετά τον αγώνα. Όμως δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσουμε.
Όχι, θέλω να σταθούμε ακριβώς. Θέλω να σταθούμε σε ένα κομβικό σημείο. Αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε Κυπρέ, η έρευνά σας εστιάζεται στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην δράση του. Εκείνο το οποίο θέλω να θέσω όμως από την πλευρά μου, απλοϊκά αν θέλετε, εάν το Μητροπολιτικό Κέντρο δεν ευνοούσε κάποια από αυτά τα οποία νωρίτερα αναφέρατε, ήταν τόσο εύκολο για αυτόν να τα αναφέρει, να αλλάξει δηλαδή την ατζέντα εφόσον θα ήταν διαφορετική από την πλευρά της Αθήνας? Σας το λέω γιατί είναι μακρά η συζήτηση και η προσπάθεια κατανομής ευθυνών από πολλούς εδώ και πολλές δεκαετίες. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε νωρίτερα με εξαιρετικό τρόπο το πώς ορισμένα ζητήματα τα οποία μπορεί να αφορούν τα παιδικά σου χρόνια, την οικογενειακή σου και γενικότερα την προσωπική σου πορεία μπορούν να αξιοποιηθούν σε δύσκολες έτσι στιγμές και διαπραγματεύσεις από αδίστακτες δυνάμεις σαν αυτές που κινητοποιήθηκαν τότε και δεν έπαψαν ποτέ να κάνουν το ίδιο σε βάρος του ελληνισμού και εννοώ και της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκείνο όμως το οποίο πιστεύω θέλουν να ακούσουν και οι ακροατές μας είναι μέσα από αυτήν την έρευνα την οποία κάνατε αντιληφθήκατε να υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη δυσαρμονία ανάμεσα στον Μακάριο και στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας τότε και θα το περιορίσω στους δύο που πρωταγωνίστησαν, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον Ευάγγελο Αβέροφ.
Ναι. Να σας πω ότι ο Μακάριος ως Αρχιεπίσκοπος, επειδή έφερε την παράδοση μαζί του ουσιαστικά παλαιότεροι αρχιεπίσκοποι βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, απαγχωνίστηκαν.
Όπως ο Κυπριανός.
Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι σαν χριστιανικός λαός ακολουθούσε πιστά τις εκκλησιαστικές αρχές και τα λοιπά, στην Κύπρο ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος θεωρείται και εθνάρχης.
Ακριβώς.
Ο Εθνάρχης Μακάριος δεν προήλθε από κάποια τιμητική διάκριση που του δόθηκε λόγω των αγώνων του. Εθνάρχης έγινε
ήταν εθναρχούσα, ήταν η εθναρχούσα η Εκκλησία στην Κύπρο. Ακριβώς.
Ακριβώς. Ναι. Να σας πω λοιπόν, επειδή αναφέρατε αυτό για το αν είχε βοήθεια από την Ελλάδα ή όχι, ότι τρεις μήνες μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, δηλαδή στις 27 Απριλίου του 1955, είχε συνάντηση με τον Αρχιδιάκονο. Ο Αρχιδιάκονος ήταν ο διοικητικός υπεύθυνος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στην Κύπρο, από τον οποίο ζήτησε να κάνει η Αγγλική κυβέρνηση μια δήλωση ότι η Κύπρος ανοίγει στους Κυπρίους και επομένως δεν έχει κανένα δικαίωμα η Ελλάδα να ενδιαφέρεται για το Κυπριακό. Και τότε του λέει, όταν γίνει αυτή η δήλωση, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και να βρούμε λύση. Επομένως, πριν από εκείνη την περίοδο, δεν ένιωθε δυνατός να αρνηθεί την Ένωση και φοβόταν μάλιστα την πλευρά της Ελλάδας και ήθελε να την βγάλει από τη μέση. Όμως είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής αμέσως μετά τον θάνατο του Παπάγου που διορίστηκε, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Οκτωβρίου, κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Ήταν υπέρ της λύσεως, μια συμφωνημένη με τους συμμάχους λύσεως. Και εκεί ο Μακάριος στήριξε όλες του τις ελπίδες. Άρα, προ της κυβερνήσεως Καραμαλή, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για τον Μακάριο να ασχοληθεί με ανεξαρτησία αντιένωσης, γιατί θα είχε αντιδράσεις από την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Με την εκλογή του Καραμαλή στην εξουσία και με το γεγονός ότι υπήρξε εξόριστος και τότε οι εξόριστοι θεωρούνταν ότι βασανίζονταν και το κύρος του και στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είχε φτάσει στο σημείο.
Ακριβώς. Με
αποτέλεσμα να μπορεί πια να στραφεί εναντίον της Ένωσης και να υποστηρίζει ανεξαρτησία.
Θέλω να φτάσουμε περνώντας, είπατε για τις συνομιλίες με τον Χάρτινγκ, για την εξορία στις Σεϊχέλες, για τον πιθανό, την πιθανή πίεση, άλλοι τον ονομάζουν εκβιασμό από τον Τορναρίτη. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία φυσικά για τα οποία μάλλον έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά το αποδεικτικό υλικό δεν υφίσταται. Να σταθούμε εκεί όπου υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Παράδειγμα, η συνέντευξη με την Μπάρμπαρα Κάστλ που ανέφερα νωρίτερα, η άρνηση του να υπογράψει τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου ξαφνικά, όμως η μεταστροφή του στις 18 Φεβρουαρίου του 1959. Είναι σημεία στα οποία ο ερευνητής, ο συγγραφέας Γεώργιος Παπαδόπουλος Κυπρέος, θέλω να σταθεί με έμφαση.
Η συνέντευξη στην Μπάρμπαρα Κάστλ ήταν ίσως η τελευταία που οδήγησε τελικά στις συμφωνίες της Ζυρίγης Λονδίνου. Όμως προϋπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ο Μακάριος απέδειξε ότι στράφηκε υπέρ της ανεξαρτησίας. Να σας θυμίσω ότι τουλάχιστον στο βιβλίο καταγράφονται ότι επέστρεψε στην Αθήνα στις 17 Απριλίου, αν δεν έχω λάθος, του 57.
Έτσι.
Όπου μιλώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, επέμενε στην αυτοδιάθεση Ένωση. Μία μόνο μέρα αργότερα, αν θυμάμαι καλά, ήταν και Μεγάλη Τετάρτη, η Μεγάλη Πέμπτη, είχε καλέσει συνάντηση των συνεξορίστων του και κάποιων άλλων εθνικών συμβούλων που ζούσαν τότε μαζί με τον Μητροπολίτη Κυρίου. Και αφού τους έκανε μια σύντομη εισαγωγή, τους είπε ότι τώρα που μας άφησαν ελεύθερους, η ΕΟΚΑ πρέπει να σταματήσει τη δράση της, ο Γρίβας να γυρίσει στην Αθήνα και να εγκαταλείψουμε την ιδέα για άμεσο ένωση, να ζητάμε ανεξαρτησία. Εκεί τότε όλοι, μηδενός εξαιρωμένοι ακόμα και των δικών του συμβούλων, που είπαν ότι ακόμα και να μην υπήρχε ΕΟΚΑ έπρεπε να τη δημιουργήσουμε και ότι τι είναι αυτά που μας λέτε για ανεξαρτησία. Η απάντηση του ήταν διβόλογη. Και οι 500.000 των Κυπρίων να μου ζητήσουν κάτι, εγώ θα κάνω ό,τι κόψει η κελέ μου, δηλαδή το κεφάλι μου. Και έδειξε το κεφάλι του. Αμέσως μετά έδωσε συνεντεύξεις σε αμερικανικό δίκτυο, έγραψε στην εφημερίδα Ελευθερία της Κύπρου για ανεξαρτησία, χωρίς όμως να απαρνείται την Ένωση. Την Ένωση την απαρνήθηκε, την εγκατέλειψε για τη συνάντηση που είχε με την Μπάρμπαρα Κάστλ. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο, όπως είπατε και εσείς. Και το μόνο που έχουμε σίγουρο ότι απαρνήθηκε εντελώς την έμμυξη.
Μάλιστα, 18 Φεβρουαρίου του 1959 συμβαίνει αυτό. Η έρευνά σας, αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Παπαδόπουλε Κυπρέ, κατευθύνθηκε και στην πλευρά της αποδοχής των συμφωνιών, τόσο από τον ηγέτη της ΕΟΚΑ, τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, όσο και από τους υπόλοιπους αγωνιστές. Εδώ μπαίνει και το προσωπικό στοιχείο. Το ακροθυγός είπαμε κάποια λίγα. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας να θυμηθείτε και εσείς προσωπικά πώς αισθανθήκατε τότε και ποια μηνύματα λάβατε από όλους αυτούς που βρισκόταν στο ίδιο μετερίζι μαζί σας.
Ας αφήσουμε για την ώρα στην άκρη το πώς και γιατί υπογράφηκε η συμφωνία της Ζήρικης Δονίνου. Και ας πάμε ακριβώς σε αυτό που μου ζητήσατε. Εμείς σαν αγωνιστές ουσιαστικά απογοητευτήκαμε από την ανακοίνωση της συμφωνίας και ιδιαίτερα από την πάυση του αγώνα την οποία ο Διγενής μας ανακοίνωσε με φυλάδιο αρχικά και μετά μέσω των εφημερίδων κτλ. Λέγεται ότι οι ΟΚΑ τότε, θέλουν μερικοί να το στηρίξουν, ότι οι ΟΚΑ τότε ήταν σε ένα πολύ αδύναμο σημείο και καλά έγινε και υπογράφηκαν οι συμφωνίες στις Διοίκες Βενδύνη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που θα μπορούσε να υποθεί.
Όχι μόνο δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση, δεν ιτήθηκε ο αγώνας, ο συγκεκριμένος παραδόθηκε, δεν ιτήθηκε.
Να πούμε επίσης ότι ο Διγενής τελικά είχε να επιλέξει μεταξύ συνέχισης του αγώνα και εμφυλίου. Διότι ένα μεγάλο μέρος των αγωνιστών είχαν εκ των προτέρων καταλήξει στο να υποστηρίξουν τον Μακάριο για τις συμφωνίες του Ζήρικης Δονίνου. Ξέρετε, υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιους αγώνες, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι από ένα σημείο και μετά είτε θέλουν να λήξει για να, ο αγώνας για να ηρεμήσουν, είτε παρασύρονται από προσφορές «Ελάτε να πάρετε».
Σωστά.
Να το πω έτσι απλά λαϊκά.
Σωστά.
Επομένως, είχε να επιλέξει ο αρχηγός μεταξύ συνέχισης του αγώνα και εμφυλίου πολέμου. Και επέλεξε, και νομίζω καλά έκανε, επέλεξε να σταματήσει η ΕΟΚΑ τη δράση της με την ελπίδα ότι κάτι στο μέλλον μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό και ζήτησε από τους αγωνιστές να υποστηρίξουν τον Μακάριο για να επιδείξουμε ό,τι καλύτερο γινόταν.
Μάλιστα.
Ο Διγενής όμως δεν ήθελε τον αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν ήθελε την λύση που δόθηκε και αυτό μπορούμε να το βεβαιώσουμε από το γεγονός ότι στην τελευταία συνάντηση μυστική απαγορευμένη ουσιαστικά από τις συμφωνίες διότι δεν έπρεπε να δει κανένα, αυτός κατάφερε και ήδη ορισμένα πρόσωπα, κάποιους τομιάρχες και άλλους που ο ίδιος ζήτησε να δει. Μεταξύ αυτών και τον δημοσιογράφο τον Φάνο τον Κωνσταντινίδη. Και τους είπε ότι ο ίδιος δεν ήθελε την συμφωνία, έχει υπολείψει σε όλους και στον Καραμαλίν και στον Μακάριον και στον Αβέρο ότι αυτό που κάνουν οδηγούν την Κύπρο σε τραγωδία, αλλά αποφάσισα ότι δεν θέλω τον εμφύλιο. Τον ρώτησε ο Κωνσταντινίδης, αυτά που μας είπατε αρχηγέ να τα γράψω, και του λέει βεβαίως να τα γράψεις. Αφού τα δημοσίευσε λοιπόν την ημέρα ακριβώς που έφυγε ο Διγενής από την Κύπρο, απήχθη, βασανίστηκε και τελικά αφήθηκε η ελεύθερη.
Μάλιστα. Λέτε στο...
Δηλαδή...
Λέτε, δηλαδή, ο χρόνος είναι αμήλικτος, γι' αυτό ουσιαστικά, προσπαθώ.
Είναι μια μαθηρία ότι είναι μια μαθηρία ότι ο Διγενής δεν ήθελε την Ένωση, όπως αποδείχθηκε για τον Ιστέρο. Δεν ήθελε, συγγνώμη.
Δεν ήθελε ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία, αυτή την κολοβή ανεξαρτησία τελικά. Λέτε στο βιβλίο σας ότι η γνώση της αλήθειας συμβάλλει στην ενότητα σκοπού και λαού, στην εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων και στην αποφυγή λαθών στο μέλλον. Έχετε 5 λεπτά στην διάθεσή σας, αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Παπαδόπουλε Κυπρέε, εξ αφορμής όλων αυτών των επισημάνσεων που, και πολλών πολλών άλλων που δεν αναφέραμε στον περιορισμένο χρόνο αυτής της εκπομπής, των επισημάνσεων και των στοιχείων που αναδεικνύει το βιβλίο σας. Έχετε τον υπόλοιπο χρόνο στη διάθεσή σας για να σταθούμε στο πόσο βαριά ήταν εκείνη και εξακολουθεί να είναι η κληρονομιά εκείνης της συμφωνίας, όταν μάλιστα είμαστε σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση, αλλά την ίδια ώρα αναμασάμε τα περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, θα έλεγα πολύ ντροπιαστικά και προφανώς εγγυούμενα νέες τραγωδίες, νέες περιπέτειες για τον ελληνισμό, εάν και εφόσον εφαρμοστούν κάποια στιγμή. Σας ακούμε.
Θέλω να πω ότι η Ένωση ήταν μια εθνική επιταγή την οποία η ΕΟΚΑ ήθελε να πραγματοποιήσει και θα το κατάφερνε αν δεν υπογράφονταν οι συμφωνίες της Ρήγης και αν είχαν πιο συνεπή πολιτική στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι συμφωνίες της Ρήγης οδήγησαν αργότερα σε πολλά λάθη που καταλήξαμε τελικά στο 37% της κατοχής της Κύπρου, αποδεικνύει ότι η υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίκης Λονδίνου ήταν ουσιαστικά το θεμέλιο των λαθών που στη συνέχεια οδήγησαν το Κυπριακό εκεί που βρίσκεται σήμερα. Το μέγα ζήτημα σήμερα είναι η εθνική ενότητα, διότι χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο ελληνισμός πάντα όταν ήταν διχασμένος έχανε όλες τις μάχες. Όταν ήταν ενωμένος ήταν πάντα ο νικητής. Και τίθεται το ερώτημα. Πολλοί με ρωτούν και καλά με αυτά όλα που έγραψες δεν υπάρχει περίπτωση να διχασεί και πάλι ο κόσμος. Η δική μου η άποψη είναι ότι η αλήθεια δεν διχάσει. Η αλήθεια ενώνει, γιατί όταν ξέρει ο άλλος τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, θα είναι πιο συνεπής, πιο συνετός στις όποιες αποφάσεις θα πάρει από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι, πρέπει να μάθουμε την αλήθεια και εμείς και
Συμφωνεί.
Η πολιτική μας και στην Ελλάδα.
Σύμφωνοι. Θέλω να ρίξετε μια ματιά στο μέλλον. Θέλω να κλείσουμε με τη δικιά σας ματιά στο παρόν και το μέλλον.
Η δική μου ματιά στο παρόν είναι ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους πολιτικούς. Ο κόσμος νιώθει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ο κόσμος φοβάται ακόμα να μιλήσει για την Ένωση. Αυτή τη στιγμή φοβάται να μιλήσει για την Ένωση. Όμως υποστηρίζει ότι εμείς είμαστε μικροί εναντί της Τουρκίας και τα λοιπά. Σε αυτό θα πω ότι η φιλική εταιρεία ξεκίνησε με 3 μόνο άτομα και κατάφερε να ανοίξει μια ολόκληρη Οθωμανική αυτοκρατορία. Η ΕΟΚ ανοίγησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Άρα έχουμε όλα τα εσέγγυα, εάν ενωθούμε και αν αποφασίσουμε να αγωνιστούμε, να επαναφέρουμε το θέμα στο σωστό του δρόμου. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο σωστός δρόμος είναι το ένα κράτος, ένα άτομο, μία ψήφο.
Πολύ σωστά.
Και πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατόν.
Θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς στη διάθεσή μας. Θα τα πούμε όμως, γιατί είστε εξ εκείνων οι οποίοι μπορείτε να φωτίσετε το πώς και το γιατί το Κυπριακό έγινε επάγγελμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Ελλάδα ίσως μερικές φορές αυτά τα οποία αναδεικνύεται αποδεικνύουν ότι έγινε και θεμέλιο της οικογενειοκρατίας στην πολιτική. Αυτά σε επόμενες εκπομπές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και γενικότερα στην πνευματική ζωή της Ελλάδας μέσω της Διόπτρας, του εκδοτικού οίκου που ιδρύσατε και διευθύνετε, αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Παπαδόπουλε Κυπρέε. Ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας στους απανταχούς.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.